subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha abriilna waa saddex sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maalinta caalamiga ah ee cudurka autismka oo dunida laga xusay maalintii shalay ahayd.
ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yidhahdaa jira, hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira. marka hooyadu maba ayiisanaba ilmaheedu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runtu runtu degto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan diblomaasiyiin ka socday dalalka midooda yurub oo somaliland booqday,
doorashada duqa magaalada chicago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka maraykanka oo mar dhaway soo gabagabowday,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hogaamiyihii hore dalka maleysiya najiib razaq ayaa maanta arbaca maxkamad la horkeeni doonaa iyadoo loo haysto mustaqmaasuq inuu luunsaday lacago malaayiin dollara. ku-tagrifalidda lacagahaasi tirada badan ayaa aad waxay uga yaabisay adduunyada, waxaana ay kaalin ka ciyaartay isku-haysigii uu madaxda ka ahaa ee muddada soo xukumayay dalkaasi inuu guuldarooyin kala kulmo doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay sanadkii hore. 56 jirkan ayaa maanta hor imanayaa amaba loo soo jeedinayaa dhowr dacwadood oo lagu soo ogey, waxaana ta ugu weyni ay tahay xatooyo malaayiin dollara oo maalgashi dibadda uga yimid dalka maleysiya, taasoo la doonayay in lagu horumariyo dhaqaalaha dalkaasi ee ku yaala koonfur bari asia. kahor intii aanu waayin doorashadii sanadkii hore waxaa aad loogu saadaalinayay inuu si fudud ugu guulaysan doono, hase yeeshee waxaa kaga guulaystay doorashadaasi hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay mahaatir maxamed. najiib razaq ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey.
madaxweynaha aljeeriya cabdulcasiis butafliiqa ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynenimo, sidaasi waxaa iclaamisay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa dowladda aljeeriya. ku dhawaaqistan ayaa ka dambeysay kadib 6 toddobaad oo ay shacabka dalkaasi ku mudaaharaadayeen guud ahaan dalka oo dhan, iyaga oo ku cadaadiyey madaxweyne butafliiqa inuu xilka isaga dego. go-aanka uu xilka isaga casilay madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa ayaa soo gebagabaysay muddo 20 sano ah oo uu xukumayay waddankaasi dhaca waqooyiga afrika. boqolaal ka mid ah shacabka ku nool caasimadda aljeeris ayaa ku dabaaldegay waddooyinka. war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in mustaqbalka aljeeriya uu hadda gacanta ugu jiro shacabka. sida uu qabo dastuurka dalkaas, afhayeenka baarlamaanka ayaa si kumeelgaar ah dalka u maamuli doona muddo 9 cisho ah si loo diyaariyo doorasho ay shacabka ku soo doortaan hogaamiyahooda cusub.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. wafdi ka socda dalal dhowraa oo ka tirsan midooda yurub ayaa maalintii shalay ahayd booqday magaalada hargeysa ee somaliland. wafdigan ayaa kulamo la qaatay madaxda somaliland iyagoo arrimihii laga hadlayna ay ugu weynayd arrinta doorashada somaliland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyaheena sagal mustafa xasan nuur.
wafdigani ka socda midowda yurub ayaa markii ay soo gaadheen magaalada hargeysa waxaa loo soo gelbiyey dhinaca madaxtooyada, halkaasi oo kulan albaabadu u xidhan yihiin ay kula qaateen madaxweynaha somaliland iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno ka mid a golaha wasiirada. wafdigani ayaa ka koobnaa safiirada dalalka denmark, norway, sweden, uk, switzerland iyo finland. markii kulanku soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland master faraton, waxaanu ka warbixiyey ujeedada wafdigan u yimaadeen gudaha somaliland.
waxaanu maanta halkan rabnaa inaanu ummadda reer somaliland kula socodsiino in ay aan halkan ku soo dhaweeynay wafdi ballaaran oo ka socda dalalka la isku yiraahdo EU-da ee Yurub oo badankoodii halka jooga. Halkan waxaa nooga yimid safiirro ay ka mid yihiin kii dhammaantood Denmark, Norway, Sweden, UK, Switzerland, Finland, intii di muhiimka ahayd ama waaweynayd halka kan ayay maanta noogu yimaadeen. Waxay u yimaadeen in aanu isweydaarsano aaraa iyo afkaar arrimaha badan ee ka jira mandaqada iyo xiriirka Somaliland iyo dalalkaas ay leeyihiin sidii hore loogu marin lahaa, sidii laysu xogogaasan lahaa, laysu dhaafsan lahaa wixii macluumaada iyo wixii afkaara ee loo baahan yahay in laga wada hadlo, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday gargaar tahay, hadday maxayto tahay, maxayto nabadgelyo, dhinac walba waa laga wada hadlay. Si wanaagsan baana laysku wada afkartay dhammaan arrimihii laga wada hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha xigeenka iyo wasiirada dowladda ku jira ayaa la fadhiistay oo arrintaas si wanaagsan baa laysugu afkartay. Meelo badan iyo hay-ado badan oo ay danaynayaan bay wax la yeelan doonaan maxaayto afkaar iyo isdhaafsi xog aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa.
Dhanka kale, Ambassador Mata oo ah safiirka waddanka Denmark ayaa iyaduna halkaasi hadal ka jeedisay.
Thank you much and good afternoon. I'm the ambassador of Denmark and it's a great pleasure to be here.
Waxaanay hoosta ka xariiqday in wafdi ahaan kulan midho dhalay ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo tilmaantay inay madaxweynaha kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta sumcadda ay Soomaaliland ku leedahay dunida ee dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, islamarkaasina uu madaxweynuhu u muujiyey sida ay uga go'an tahay inay doorashooyin ku qabsoomaan waqtigooda. Sidoo kale waxa ay safiirku sheegtay in waxyaabihii kale ay diiradda kulankani ku saareen ay ka mid ahaayeen xaaladda bini aadanimo ee ay sababeen abaaraha ka jira gobollo ka mid a dalka Soomaaliland kana taagan, iyo sidoo kale barnaamijyada dhinaca horumarka ee dalalka reer Yurub ay ka wadaan gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa magala socotaana waa v o a. sanad walba labada bisha Abril waxaa caalamka laga maamuusaa maalinta wacyigelinta cudurka autismka. Cudurkan oo Soomaalida ku nool gudaha aysan aqoon badan u lahayn ayaa dhowaanahan kusoo badanaya caruurta Soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan Yurub iyo waqooyiga Amerika. wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaalida Canada ee caruurtooda qaba cudurka autismka. warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada Toronto.
inta badan waxaa looga hadlaa munaasabadaha in xilli hore caruurta loo raadiyo taageero caafimaad iyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo kuwa laga helay autismka. cudurka autismka weli looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu uu ku cusub yahay. waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. waxuu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin. wuxuu isbeddel aan wanaagsanayn sidoo kale ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. canab Yunis waa hooyo canuga ay dhashayna uu qabo cudurka autismka. waxay v o a da u sheegtay in dhibaatada ugu daran ee haysata waalidiinta Soomaalida qaar ay tahay inkiraad ay inkirayaan ilmahooda oo qaba cudurka, iyagoo u arka ceeb bedelkii ay u raadin lahaayeen taageero caafimaad.
waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa Soomaaliyeed oo caawimaad u baahan, laakiin haddana caawimaadooda saajinaay ku jirto sababtoo ah qaar aqoonlaanba ka haysa, qaarna dinaay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan. balaayana waxa la yidhi kahortag baleeday ka daba tag malah. ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yidhahdaa jira, hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi karo ayaa jira. marka hooyadu maba ayidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runtu runta tegto. oo ilmihiina dhaafo waqtigu caawimaad heli lahaa ama ayadu dib u dhigto ayay deeyeen gacanteedu waxba ku jirin ayay hadli doontaa. Waxa jira hooyooyin badan oo markaad aragtay ilmahooga inuu caawimaad u baahan yihiin haddaad u sheegto afka ku goosanaya, qaarkoodna halkanay kuula soo joogsanayaan waxay ka odhanayaan maya maya maya, ilmihiiodu jeeda inaanu hadlayn inuu xanuunsanayo caawimaad u baahan yahay, maya maya, hadal la'aantani ma xanuun maaha, in dhaqankayga ahaa aabihiisbaa sidee jir ku afbartay, in abtigiiba sida ahaa, hooyadiiba sida ahaa, faamiliga xaggayaga ayaa sida ahaa oo waqti dambe ay hadalka barteen. Sheekooyinkaas iyo dhinaygaasay wadaan. Qaarkoodna aqoonla'aan baaba ka haysa oo meel ay tagaanba ma garanayaan, afna ma yaqaanaan oo guryay ku xidhan yihiin.
Fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba cudurka autismka ma ahan mid fudud. Jamaad Carab waa kalkaaliye caafimaad, sidoo kale waa hooyo ilmo ay dhashay uu qabo cudurka autismka. Waxay aaminsan tahay baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qaba cudurku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha.
Programa badan educational ayaa lagu treat gareeyaa. Programada ugu badan waxaa waa programka la dhaho IBI. IBI waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay, waxaan loogu talagalay ilmaha as early as before 6 years old. Hadii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu wax tar fiican leeyahay, oo ilmihii macnaha behavior kaalkaas waxyaabahaas laga sixi karo. Waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaaro training badan aan la siiyaa si aynan wixii frustrated ee uu noqon iga laftarkooda, ilaa qofka la dil gareynayaan waa aragti ilmahaaga yarka ama adi laftarka oo dhalay oo jecel oo maxaa ku dhahaa lagaa soo gooyay ayaa sometimes frustrated ku noqonaysa. Trainingyadaasaa jiro marka iskuulka they have no excuse in aynan training lahayn.
Dowladda dalkan Kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. Dhowaan dowladda gobolkan Ontario waxay ku dhawaaqday dhimista taageerada dhaqaale ee ay helaan caruurta qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto kuwa badan oo ku jira liiska sugitaanka, balse dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa caruurtoodu qaba cudurka ayaa ka soo horjeestay isbeddelkaasi. Waatan Faakhira Cabdulwahaab oo cunug ay dhashay uu qabo cudurka oo xilli sii horreysay la hadashay v o eda.
Lacagta maanta haddii la jaro cunug kasta tali way u dhammaata, wuxuu brogram helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one iskuulkina wax u qabasho badan ay siinay mala, cunugaas marka cudurka autismku kusii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la siiway waalidiinta maanta ilmaha yar yar haastaan. Usually maanta waxaa arkay Soomaaliya oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, is very painful, aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay oo waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood ani way igu dhacday, wiilkayga wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha, ilmahad wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dawladdu wax u qabtaan way.
Canab Yunis waxa ay qabtaa in la kordhiyo wacyigelinta Soomaalida dhexdeeda ah si taageero loogu fidiyo waalidiinta la dhibtoonaya caruurta oo qaarkood ku haysta guryaha.
Aynu nahay dadka Soomaaliyeed, waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino, inaynu hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhexeeya ka soo saarno. Waxa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindergarten aanan geyn oo guriga ku hayo ka odhanaya maya gurigan ku haynayaa, halkan iska joogayaa, waa layga qaadanaya. War xanuunka layskagama qaato, dareen iyo dilma layskaga qaata caruur, laakiin xanuun layskagama qaato. Hooyooyinka caruurta jirin ku haya guriga dhexdiisa inay iskuul la geynayn waqtigoodiina dhaafinayo, intaynu isxilqaano aynu wacyigelin xoogan sameyno, aynu ka soo saarno, aynu ubadkeenaa jirin ee guryaha ku hoos jiraa ka soo saarno.
Urur lagu magacaabo Canadian Circle of Success ayaa hadda bilaabay inuu isu keeno waalidiintan caruurtooda qaba cudurka autismka iyo kuwa kale oo Soomaali ah iyo aqoonyahanno si ay isu dhaafsadaan fikrado ku aadan dhibaatooyinka cudurka autismka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo caruurta qaba cudurka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. 26-kii bishii February magaalada Chicago gobolka Illinois ee dalka Maraykanka waxaa ka dhacay doorasho loo galay xafiiska duqa magaalada. Doorashadaasi bishii February waxaa ku jiray 12 tartame, kuwaasoo midkoodna aanu helin tiradii loo baahnaa. Haddaba labadii ugu dhibcaha badnaa ayaa talaadadii shalay doorasho kama dambaysa loo qabtay. Magaalada Chicago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Maraykanka ayaa doorashadii sareebreebka bishii February aan idaacaddayada idinka soo tabinay, annagoo xilligaasi wareysanay Cabdiqaadir Daahir Cabdi oo magaaladaasi muddo dheer ku noolaa. Isla Cabdiqaadir ayaa haddana inooga waramaya doorashadii shalay iyo ciddii ay guusha raacday.
Maxamed Sandeecow, sida aynu horeba ula wada soconnay doorashadii dhacday 26 February oo ay ilaa 14 ka hayay qof ay ku tartamayeen waa tii ay qof walba maareeyay codbixintii uu filayay inuu mayorka magaalada Chicago ku noqdo uu waayay marka laba qof un baa noqday noqotay inay baaritaan ay u soo baxaan doorashadii ku celiska ahayd oo ahay tii maanta loo banaansanaa labadii qof ee maanta tartankaasi uu dhex marayna waxay ahaayeen laba gabdhood oo waxay labaduba ka soo jeeday bulshada dadka madowga ama African American oo la kala yiraahdo Lori Lightfoot iyo Tony Breckwell. Labadooduba marka waxa weeyaan doorashada ku celiska ayay maanta u tartameen. Haddaan ku hormarno Lori Lightfoot waxay ahayd qof aan horey uga soo shaqeyn maamulka dowliga ah ee magaalada Chicago oo waxay iyadu ka soo jeedaa waxay ahayd xaakim horey dowladda federaalka ugu soo shaqeysay marna noqotay madaxii guddiga booliska ee magaalada Chicago oo iyagu markii dhacdooyinka dilalku ay magaalada soo bateen loo xilsaaray inay baaritaan sameeyaan. Waxay kaloo gabadhan kale iyada la tartamaysay Tony Breckwell iyadaan ku sheegi karnaa waxay ahayd gabadha kaliyata iyadu kusoo jirtay waxaan loo yaqaana Chicago Machine ama dadkan muddada dheer usoo shaqeeyey dowladda Chicago oo in badan taariikh ku lahaa magaaladan. Waxay noqotay macalin bay ka noqotay magaaladan, kabacdina waxay noqotay guddoomiye xaafadeed, iyadoo markii dambena noqotay oo ilaa hadda haysay waxaan la yidhaahdaa Cook County Board President ama madaxa guddiga deegaankan ugu ballaaran ee Cook County-ga Chicago. Labadaasaa marka maanta tartamayay, codbixintiina iminka way soo xirantay oo waxaa guushii maanta hantiyey gabadha loo yaqaano Lori Lightfoot oo hore u ahayd xaakinkii dowladda federaalka oo hore ugu soo shaqeysay iyo madaxii hore ee guddiga booliska.
Waan gartay sidaad xustay waxaa tartankan isugu soo haray laba haweena oo bulshada madow ee Mareykanka kasoo jeeda amaba African Americanka. Arrintani ma arrin hore u dhacday baa mise waa arrin cusub oo taariikhda u gelaysa magaalada Chicago?
Ha, xaqiiqdii waxa weeyaan waa taariikh oo magaaladu ay dhigtay weeyaan. Waa koobad horta labadooda waa laba gabdhood. Markii ugu horreysay oo laba gabdhood ay finalka usoo baxaan inay maarta u tartamaan maayarkii magaalada ayay noqotay taariikhdaasi gashay. Haddana waxaa kasii daranba waxay noqdeen laba qof oo bulshada madowga kasoo jeeda oo usoo baxa tartankaas oo waxay taasi taariikhda ay sii gelinaysaa in gabadhii ugu horreysay oo bulshada madowga kasoo jeeda ama African American inay magaalada ka noqoto maayar. Inkastoo hal gabadh la sheego oo horey maaragtay mar sanadadii 1979 ilaa iyo 1983 marka ka maayarka noqotay oo Chamberlain Lawrence jiray, laakiin ma ahayn bulshada madowga gabadh cadaan ahayd. Laakiin gabadhii saddexaad gabadhii labaad bay noqon doontaa oo magaalada maayarka noqota. Waana taariikh magaaladan ay sameysay weeye mar kale.
Waan gartay sidii wareysigii 26-kii February aynu ku xusnay markii tirada badan ay tartamaysay. Waxaan xusnay in magaalada ay la dhibaataysan tahay waxaan qowleysatada amaba gangska loo yaqaano meelaha ugu dilalka badan Mareykanka ay ka mid tahay. Heerka waxbarashadu xaafadaha qaarkoodu aad u hooseeyo. Marka meyarkan cusub haweeney haddana bulshada madow kasoo jeeda, waxaa laga fili karo iyo waxay ka samayn karto inay soo maarto wax ka qabato arrimahaas oo dhan?
Markii doorashada lagu wadjiray, waxyaabihii laga doodayey oo labadan tartamada ay dadka ay ka iibinayeen bay ahaayeen waxyaabahaas oo dhan inay wax ka qaban doonaan, ay wax ka bedeli doonaan. Dabcan magaaladan waxaa in badan harakeeyey oo dhibaato weyn ku ahaa dhacdooyinkaasi dilalku iyo waxyaabaha nabadgelyo xumadu ay kow ka tahay. Taasna waa midda ay Lori Lightfoot ay inta badan ku celcelinaysa lahayd waxbay ka qaban doontaa, maadaama iyadu laftigeedu ay guddigii xasilinta ee magaalada ay markaa soo mid noqotay. Marka waxyaabaha la oran karo way ay dadka ku labdoxsatay oo ay islahayd aad kusoo baxdid ayayba ka mid ahayd kow inay xagga ammaanka wax ka qaban doonto, laba in ay dhanka waxbarashada ay aad iyo aad reform ugu samayn doonto, iyo inay magaaladani ay taariikhdii ay ku lahayd gobolweynahan Illinois iyo weliba Mareykanka ay dib u soo celin doonto. waana sababta keentay inay muxuu ahaay dad badan badan oo muxuu ahaay magaaladan ku nool ay codkooda ay maalis ku aaminaan oo doorashada aan oran karno maanta ma ahayn keliya tay inay ku guuleysatay waxay heshay dhibcihii ugu badnaa oo maayar waxay la runtii oo boqolkiiba muxuu ahay 47 ayaa hadda la sheegayaa inay maxaa kaga guuleysatay gabadha la tartamaysay ee Tony Brackwell.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cabdi oo muddo dheer deganaa magaalada Chicago gobolka Illinois ee dalka Mareykanka oo goor dhowdii iga warramayay doorashadii duqa magaalada ama meyarka ee magaaladaasi oo goor dhow lasoo gebagabeeyey. Halkaad ka dhegeysanaysana waa V O A Washington. Haatanna waa xilligii barnaamijka ciyaaraha. Nuur,
waa mahadsantahay Sandeere. Ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga. Haddii aan ku horeyno Sandeero, ciyaarihii Ingiriiska laba kulan ayaa dhacay. Manchester United ayaa laga badiyay xalay, waxaana garaacday kooxda Wolverhampton oo ku dubatay laba gool iyo gool. Kooxdii Manchester ahaydna waxay iska khasaarisay maxamedow fursad ay kaalinta saddexaad ku gali lahayd oo ay kala bixi lahayd Arsenal. Waana guuldarradi ugu horreysay ee tababaraha kooxdani Ole Gunnar Solskjaer soo gaartay tan iyo markii la dilacsiiyey. Horey tababar ku meel gaar ah ayuu u ahaa
muddo dheer ha
tan iyo bishii December oo uu booskaasi lagu bedelay Mourinho. Marka dhabarjab ayay ku noqonaysaa oo ciyaaraha caawa dhici doona haddii kooxda Tottenham ay ka badiso Crystal Palace. Waa ay dhaafi doontaa sababtoo ah hadda isku dhibca ayay taagan yihiin oo min 1-6 dhibcood ayay wada leeyihiin. Waxaa sidoo kale dhaafi karta Chelsea oo leh 6 dhibcood oo tagi doonta 3-6. Marka khasaarahaas ayaa kasoo gaaray ciyaartii xalay. Marka haddii aad fiiriso horyaalka Premier League ee Ingiriiska, kaalimaha hore 1-2 waxaa isku haystaa Manchester City iyo Liverpool. Kooxaha kale laakiin arrinta xiisaha leh ayaa ah labadaas kooxood mid ayuu noqon doonaa inuu horyaalka qaado sida ay u muuqato. Laakiin arrinta xiisaha leh ayaa ah in kaalinta saddexaad iyo afraad oo kooxaha Manchester United, Chelsea, kooxdii Arsenal iyo Tottenham ay ku wada dagaalamayaan, weliba farqiga u dhexeeya uu yahay 3 dhibcood. Marka xilli ciyaaradan waxaa moodaa in kaalimihii afraad iyo saddexaad ay aada xiise u leeyihiin, oo sababtoo ah kooxihii usoo gudba oo ku dhameystay 4 koox Yurub ayay ka ciyaaraan tartamada
4 ugu sarreysa
ah. Dhanka Spain, haddii aan eegno, kooxda Barcelona guuldarro xun ayay ka fakatay iyada oo 4 gool lagu leeyahay ayay ka daba tageen oo dhammaadka ciyaarta ayay iska barbareeyeen. Marka ciyaar xiisa leh ayaa dhexmartay iyaga iyo kooxdii Villarreal oo 8 gool ayaa la iska dhaliyay, waxaana ay ku dhamaatay 4 gool iyo 4 gool. Barcelona ayaa 2 gool la hormartay Sandeere, laakiin ciyaartoydii Villarreal oo sanadkan aad mooddo in ay liitaan oo weliba ay ku jiraan qaybaha hoose ee horyaalka Spain, 4 gool ayay ka dhaliyeen. Waxaase dhammaadka ciyaarta badbaadiyay Messi iyo Luis Suarez. Hadda Barcelona 8 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay Atletico Madrid oo iyana xalay 2-0 ku dubatay kooxda Girona. Marka waxay u badan tahay in Barcelona ay badin doonto Real Madrid sanadkan, ma aha sidii lagu yaqiinay. Inta badan tartan xoog leh ayay horyaalka kula geli jirtay Barcelona, laakiin kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa. Talyaaniga, 2 ciyaarood oo xiiso leh ayaa dhacay. Tii hore waxay dhexmartay Milan iyo Udinese, waxaana ay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ah. Laakiin dabarjab ayay ku noqotay barbarahaasi tababare Gattuso, maxaa yeelay 3 kulan ay ugu dambeysay 2 waa laga badiyay kii xalana barbaro ayay keeneen, balse weli kaalinta afraad ayay ku jiraan. Juventus ayaa la ciyaartay Cagliari oo ka badisay, waxaana ay uga awoodtroonaatay 2-0. Mid ka mid ah goolasha Sandeero waxaa dhaliyay Musa Keen, ciyaaryahanka da'da yar ee 19 sano jirka ah, weerarka ka ciyaara ee maalmahan laga yaaban yahay
asalkiisu qaarada Afrika soo jeedo.
Ha, aad iyo aad. Marka arrinta xiisaha leh ee ciyaartan ayaa ahayd in intii ay ciyaarta socotay ay taageerayaasha Cagliari ay hadallo cunsuriya ahay ku dhahayeen mar walba uu kubadda qabsado ciyaaryahankan da'da yar, laakiin gool ayuu ugu jawaabay. Waxaana markii uu goolka dhaliyay uu ku hor dabaaldegay taageerayaashii cunsuriyay ee Cagliari, taasoo keentay in ay sii badiyaan hadalladii cunsuriyiinta ahaa. Markii ciyaarta dhamaatay, tababaraha Juve iyo ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaaray Bonucci xalay waxay dhahayaan waxa fiicnayd in uusan ka hor dabaal degin, laakiin waxa taas ku diiday ciyaaryahanka ka soo jeeda dalka Faransiiska balse ah ciyaaryahan madow Maturi oo sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in ciyaarta la joojiyo si loogu jawaabo dadka cunsuriyiinta ah ee Talyaaniga.
Waan gartay Talyaaniga aad bay arrintaas uga dhacdaa. Waxaan ognahay in laacib hore madow ay lahaayeen
Balotelli ay
ku dhacday dhibaato badan uu kala kulmi jiray iyo laacibinta kale
aadi aad
ama madow Yurub ka soo jeeda ama Afrika soo jeeda.
Marka aad u barbar dhigto horyaalada kale sida Ingiriiska iyo Jarmalka, waxaad moodaa inay tababarayaasha waaweyn way arageenta sida Angelotti oo kale oo horyaalada caanka ah ee Yurub usoo qaaday koobkii ayaa waxa uu sheegay in Talyaaniga uu aad ugu dambeeyay dhankaas oo looga hormarsan yahay.
Waan gartay aad badan maasantahay Nuur. Xubintii ciyaarahaadan intaa kaga gudubno, haatanna heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa iyo fanaanka Allah naxariistay Faisal Cumar Mushtaq.
filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi Gwynin iyo codka Faisal Cumar Mushtaq Allah naxariistay iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa idaacadda isku soo gudbiday Bashiir Abikar Cabdullaahi san iyo kulan dambe dhegeystayaal. Waxaan ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Bahal gur gur tiyo, godiyo abesana, inka guri lasehde. Deo gubay chayle, inka lao katage, hana charay gasinti, bodoy lama ulati. Deo gubay chayle, inka lao katage, na charai kasmi bodai lama ulati mai kavine koine mai kavine koine amma guhasine mai kavine koine mai kavine koine amma guhasine. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.